Hæstvirtur landbúnaðarráðherra til máls.
Hæstvirtur forseti. Ég vil í upphafi máls míns þakka háttvirtum þingmanni Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur fyrir þá miklu hreinskilni að hafa sjálf áttað sig á því að þjóðin treystir ekki Samfylkingunni. Þetta eru ummæli sem eru sjaldgæf og hreinskilni sem er sjaldgæf í stjórnmálum. Nú er það brennt á enni og brjóst Samfylkingarinnar, þjóðin treystir þeim ekki. Og þetta var auðvitað eitthvað sem að við vissum. Þetta er safn fólks undir regnhlíf, kommanna, kratanna, kvennalistans. Ég hef sama frelsi í ræðustól og hver annar. Þannig ég vil nú þakka þessa hreinskilni, hún er skýr, hún er brennt þeim að brjóst. Svo sný ég mér að hinum fuglanum sem voru sjálf sér miklu dýrmætari hér í Reykjavík í húsdýragarðinu. Því þeir áttu að fá að lifa en þeir urðu að deyja blessaðir vegna þess að það fannst í garðinum veira H5N2N9 sennilega samfylkingargen. Vírusin, þessi mikli sjúkdómur, gat verið til staðar og samkvæmt ákvarðun allra sem hér fara með þessi mál, það varð að farga þessum fuglum, rannsaka þá. Alþjóða dýraheilbrigðisstofnunin, hún hefur gert kröfur til þess. Sem betur fer var ekki vírus til staðar, en við skulum hugsa okkur það hvað þetta er mikið öryggisatriði að fella þessa fugla og hreinsa garðinn og fá síðan nýja fugla með hækkandi sól í vor. Það verða fugla sem geta sigrað kosningar þó að Samfylkingin gerir það ekki. Nýir glæsilegir fuglar sem munu skemmta hér borgarbúum og ég bið menn að gera ekki grín að þessar niðurstöðu. Þetta var graf alvarlegt og landbúnaðarráðherra varð að fylgja þessar niðurstöðu heilbrigðisstofnunarinnar og æðstu vísindamanna hér.
Það sem þurfti máls